Ahmad Yassaviy, Wikipedia ochiq ensiklopediyadan. Yassaviy, Hoja Ahmad Yassaviy, tasavvufning mashhur namoyandalaridan biri, Turkiy xalqlarning buyuk shoiri, otasi Shayx Ibrohim, jamoamardlik tariqatiga mansub nufuzli zotlardan bo'lgan. Yassaviy Chig'atoy tilida ijod qilgan. Yassaviy tug'ilgach ko'p o'tmay onasi Musa Shayxning qizi Oysha xotun vafot etadi. 7 yoshida otasidan ham ajraladi. Yassaviy tarbiyasi bilan opasi Gavhar Shahnoz shug'ullanadi. Yassaviy opasi bilan Yassiga ko'chib borgach, ustozi Arslon bobo bilan uchrashadi va undan tahsil oladi. Yassaviy Yassida botin ilmlari sirlarini mukammal o'zlashtirgan. O'sha zamonlarda ilm ma'rifatning Ma'urinnahrdagi markazlardan bo'lgan Buxoroda Turkistonning turli tomonlaridan talib ilmlar yig'ilishgan. Arslon bobo ko'rsatmasi bilan Yassaviy ham Buxoroga boradi. Davrning eng peshqadam olimi va sufiysi Shayx Yusuf Hamadoniy bilan uchrashib, unga murid tushadi. Buxoroda u arab tili bilan bir qatorda fors tilini ham chuqur o'rganadi. Farsiyda yaratilgan tasavvufiy adabiyot bilan tanishadi. Hoja Abdulxoliq G'ijduvoniy, Abdulla Barqiy, Hoja Hasan Andoqiylar bilan ham suhbat bo'lib, maslahatlashib, Yusuf Hamadoniy muridlari qatoridan o'rin oladi. Alisher Navoiy Yassaviy to'g'risida maqomati oliy va mashhur, karomati matavali va nomaqsur ermish. Murid va ashob g'oyatsiz va shohu gado aning irodasi va ixlosi ostonasidan nihoyatsiz ermish deydi. Bu fikr Yassaviyning Yassiga qaytib kelib yana bir tariqatga asos solgan murshid sifatida shuhrat topgan davrlariga tegishlidir. Yassaviy Turkiy xalqlarining islomga yanada kengroq jalb qilish va tasavvuf g'oyalarini omma ko'ngliga chuqur singdirish maqsadida she'riyatdan ham foydalangan. Abdurrahim Fitrat ta'kidlashicha, Yassaviyning adabiyotda tutgan yo'li sodda xalq shoirlarimizning tutgan yo'lidir. Uning hikmatlari vaznida, qofiyada, uslubda har xalq adabiyoti atalgan she'rlar bilan barobar. U yozgan asari nafaqat Turkiy xalqlarga, balki butun dunyoga nasihat bo'ladigan asar. Yassaviy nuqtai nazardan hikmat ilmi laduni, ya'ni ilmi g'aybu, haqoyiq va ilohiy sirlarni kashf aylashga mazmuniga ham ega. Yassaviyning o'zi Divoni Hikmat nomi bilan biror kitob yaratmagan. Ushbu nodir asar uning murid va izdoshlari tomonidan tartib berilgan. Lekin bu narsa Hikmat majmuasining Yassaviyga aloqasi yo'q degan da'voni ilgari surishga asos bo'lmaydi. Sufi Olloyor Yassaviy haqida fikr bildirib, ana shunday deydi: Shariatda edi ul oftobi, qolibdur bizga el erdinkin kitobi. Divoni hikmatda ilohiy ishq va oshiqlik, ma'rifat va oriflik, sadoqati, fanoda baqoga yetishish tushunchalari nihoyatda samimiy va ta'sirli ohanglarda yoritib berilgan. Divoni hikmatdagi barcha she'rlar ham Yassaviyga mansub emas. Unga Yassaviy izdoshlarining namunalari ham kiritilgan. Bu esa tabiiyki hikmatlar tili va uslubida ma'lum o'zgarishlar hosil qilgan. Lekin Yassaviyning o'nlab izdoshlari hech biri ustozlari boshlagan g'oyaviy, axloqiy, ma'naviy, ma'rifiy va mafkuraviy yo'nalishni o'zgartirmagan. Buni Yassaviy hayoti, tariqati va ijodidan bahs yuritilgan o'nlab qadimiy manbalar, ayniqsa Sulton Ahmad Xaziniyning Javohir ul Abror min Amvojil Bihar asari ham to'la tasdiqladi. Yassaviyning faqat ijodiyoti emas, qancha umr ko'rib, qachon vafot etganligi ham bahsli. U hikmatlardan birida 125 kirdim, bila olmadim deydiki. Bu so'zlar tarixiy haqiqatga ko'ra manoqibiy mazmunga ega. Bundan tashqari, 125 yillik uzoq bir umrning yarmidan ko'pi yer ostida o'tkazish aql bovar etmas hodisadir. Lekin ko'pchilik tadqiqotchilar uning vafot tarixini 1166-67 yil deb qayd etishgan. Uzoq vaqt mobaynida Yassaviy hayoti va ijodiyotini ilmiy jihatdan tadqiq etishga imkon berilmadi. Asarlarini nashr qilishga yo'l qo'yilmadi. O'tgan asrning 70-chi yillarida Yassaviyning milliy madaniyat, til va adabiyot tarixidagi xizmatlarini to'g'ri baholash yo'lidagi urinishlar ham qoralandi. Mustaqillik arafasida, xususan O'zbekiston istiqlolga erishgandan keyin Yassaviy shunoslikda yangi davr boshlandi. Dastlabki turli gazeta va jurnallarda Divoni Hikmatdan namunalar e'lon qilingan bo'lsa, 1990-92 yillarda uning ikki mustaqil nashr kitobxonlar qo'liga yetkazildi. Ushbu nashrlar nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa turkiy davlatlarda ham bu buyuk mutafassisning hayoti, adabiy ma'rifiy faoliyati, izdoshlari xizmatiga qiziqishni kuchaytirdi. 1993 yil O'zbekistonda Yassaviyga bag'ishlangan ilmiy anjumanlar o'tkazilib, ma'ruzalar matni alohida majmua shaklida chop etildi. Matbuotda Yassaviyning shaxsiyati, tariqati, shariatidan bahs yuritilgan maqolalari bosilib chiqdi. O'zbekistondagi bir qancha ko'cha va mahallalar Yassaviy nomi bilan ataldi. Yassaviylik tariqatining asoslari faqirnoma, maslakul orifin, lamoat, samaratul mashoyiq, javohirul abror kabi manqaba va risolalarda aks ettirilgan. Devoni hikmat shogirdlari tomonidan tartib berilgan. Unda ilohiy ish g'oyasi va ma'rifiy mazmun yetakchilik qiladi. Hikmatlar ma'no va mohiyati e'tibori bilan Qur'oni Karim va Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislariga chuqur bog'langan. Devoni hikmatning 20dan ortiq nusxalari O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining jamg'armasida saqlanadi. Asar qo'lyozmalarida eng qadimgisi 17-asrga tegishli. Yassaviyit merosi va tariqati xorijda Massignon, Arberti, Smit, Kisling, Mayer, Shimmel, Hartman, Kuprulu, Krimingin, Eraslon, Shoh, David Deuis, Rossiyada esa Krimskiy, Petrushkiyski, Bertelski, O'zbekistonda Fitrat, Sadi, Rustamov, Qosimov, Haqqulov, Hasanov tomonidan o'rganilgan. Qabri Qozog'istonning Turkiston shahrida 14-asrda Amir Timur tomonidan ta'mirlangan. Turkistonda Ahmad Yassaviy nomidagi Turk-Qozoq universiteti mavjud. Badiiy ijodda ham Yassaviy obrazini yaratish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Yozuvchi Sadulla Siyoyev Yassaviyning So'nggi safari romanini birinchi kitobini chop ettirdi.